habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idi kaga imaanaysa washington waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareedka
walaal waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo galay maalinkii labaad
walaalayaal murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baannay eenu xilay ee amiidda mujtamaceena
madaxweynaha dalka jibuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guulihiisa wasiirada cusub qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxa ay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuuja isniinta maanta kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas dad badan oo xaniba waddooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn ee isku xirta abuuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi gaar ahaan deegaanka garuuga ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxii dibadbaxyada sameynayay sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger waziwa abidon markii ay marayeen waddo weyn dad dhallinyaraha iyo waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa mana aqbali karayno tan sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynayay oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen ayuu yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan goobjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasu ahaa mid xooggan taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada khalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 may iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mihtrlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140 kun oo qof islamar ahaantaasina ah caasimadda gobolka langam ee dalka afghanistan dowladda maraykanka ayaa waxay xayiraad kusoo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniya ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedo gobood fallo oo ka dhana xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritreya kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay kuwaas oo u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadani ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee Yurub Linken. Rudwaan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintanna weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa si adag u cambaareeyey falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, isla mar ahaantaasi uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midowga Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadu ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus. Adeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay guliisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaare hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo lasoo kordhiyey, iyo kuwo kale oo laysku bedelay. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigaya dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogey dawladeed. Sidaasi awgeed xukuumadan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumadii hore ay ahayd 22 wasiir iyo 2 xogey dawladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koobaad ee dalka. Xukuumadan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogey dawladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogey dawladeed. Qaar kalena layskugu bedelay xilalka balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumadan cusub. Saddexda wasiir iyo xogey dowladeedka ka baxay xukuumadan cusub waxaa ka mid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumadan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Ulufa Ismaaciil Cabdow, wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaarinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiirada qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Deeriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena laysugu bedelay xilalka. Wasiiro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid ah tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah 6 xubnood oo haween ah, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Dhinaca kale, waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi uu socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisione ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geedisocodka doorashooyinka dalka iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaanbixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay dhinaca kale sida uu bartiisa facebook ku soo qoray afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geedisocodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii sebteembar ee sannadkii tegay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee muqdisho ka soconaya iminka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeesheen waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan ay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 30% meel la dhigo wariyaha v o a xasan kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda kuwa bulshada rayidka iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30% iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka lasoo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda gebagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada sebteembar 17-keedii ka mid ah hala tixgeliyo nama anfacayso waa in kuraasta gabdhaha la xiraa waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75 haddii lasoo qaada kii oo 16-kii in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan waddanka nabad ku soo dabaalaan ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan warcad iyo doorasho deg deg ah aan ka sugayna haddii la
xildhibaan maryan macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka
qoondadeenna waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqonno inaanu goob fadhi ahaano inaan meesha go-aanka lagu gaaraya aanu joogno inaanu ragga soomaaliyeed walaalahayaga nin hooyadiis walaashiis xaaskiisa gabadhiisa nin wuxuu jiidan ma laha laakiin wixii maaragtay yar oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maarata shirka qayb ka noqdaan anaga horta dadka la midmaniin waxaa meesha iskugu imaaday kulli waa rag dadka go-aanka gaaray hal qof haweena kuma jiro waa u mahad celinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan waa ugu horeeyaan dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maartay gacan ku siisay meel fiican bay keenan laakiin horta intaas shirtay anaga hal qof oo haweena kuma jiro waxaanu haday maqayn marka rag waa badan yahay rag meel badan bay maartay buuxinayaan iyaga waa badanaba rag gudooday ka hadlaan tan haweenka in waxa weey qofkii ee maartay maqan ninka saxda saxis tibe dhalay marka anagu si gooni ay nootahay ambo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weey
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyay waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay'adda SSWC
horta koen haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacay ma lahee waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex ibnood inay mid u gabar noqoto qoyskii afar leh aan waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimar aan qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto dad dhan oo mujtamaaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaa marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxa ku fadhiya rag annaga banaankan taaganahay aad baan ugu xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay mid kale waxaan rabaa hadii wax dhacaan hadda waxa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladii xibnaha ka ah dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada mid koodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay ka soo lix muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoondada 300% ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ayuu maasiin xasan kaafi dhinacan iyo magaalada kismaayo hadii aanu aadno maamulka jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada jubaland in ay haweenku xirtaan indhashareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay markale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydi u dambeeyay haweenku ay u xirnayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macneeyay in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadajiyay iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur mamnuucida shirarka ee Jubaland mamnuucda saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyin kale oo lagu maareyn karo shirarka ilmo qorax badan in dumarka suuqa intii laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adiga doonaya ciyaalada soo tagay xabsi isku geedha in shirarka horta siyaabo badan oo badbaado u yahay xagga qofka dumarka wuxuu badbaado ahaa oo waayahan damba aan waa aragtay COVID-19 in shirarka caabuqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay waxa anaga inoo noqotay badbaado kaloo hor leh caawuqan aan kaga gabanayno quruxdeenan aan ku qarsanayn ka dumar ahaan marka ilama qurux badnan in hablaha sidan loo galo oo lasoo aruuriyo meel.
Ciidamada booliska ee Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ugu leeyihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka. Jaamac Cirro waa afhayeenka ciidamada booliska ee Jubbaland v o a ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortagga xirashada niqaabka
oo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta tallaabo qaadistaasu yacni ka hortagga waxaan la yiraahdo indhashareerka oo ay dumar ku xirtaan walaal waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababto ay ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taasa marka waxaa sababasaa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo ma aha xadgudub diineed in lagu samaynayo ma aha xadgudub shaqsiyeed in lagu samaynayo laakiin gabadha waxaa la rabaa in ay astrontahay jalaabiibteeda qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin indhashareerkan maaskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go-aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waa go-aan ay fulintiisii hadda samaynayso taliska ciidanka booliiska qaybta Jubbada hoose howlgalkan markaa waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba howl ekaatee wax gowdaloola ah oo uu yeesho aysan jirin.
Cabdulaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka samayn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka beddelkii ciidamadu ay samayn lahaayeen howlgal deg deg ahi oo laga sameeyey suuqyada magaalada Kismaayo.
Go-aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga indhashareer qaba ay falal fuliyeen meelo badan loo isticmaalay loo isku khaldiyay marka in la joojiyo looma arkin wax dhib oo dembi diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacayay dhaqan islaamku u watay waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday amniga wax walba uu ka culus yahay hadde uu ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacadaha laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheegay ku fiican yihiin in la xoogaa la yar khasbo laga yaabay markii ciidanka lagu sii daayo magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixriixo marar laga furo oo wax noocaas waa dhici kartaa waxaan kale ognahay covid-19 muddada hadda uu socday indhashareerka waa lagaga faa'iidaystay oona hadda waxaan garanayay gabdho aan dirisnahay reera oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa baal covid-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen dhashareer inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo dee calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka anigu wax dhib uma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa.
Labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortegayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macnayeen in ay ka hortegayaan falalidi ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan. 9 sano ee lasoo dhaafay oo Jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay-adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indhashareerka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogeyso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga aysan jirtay dalkaas sababo la xiriira eedaha iyo toonada la xiriira gabadfallo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada. Haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogeysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea, kuwaasi oo ay u aragto inay mas'uul ka yihiin qalalaasaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed, ayuu yiri. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u xil saartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaan ka jawaabin telefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo. Kumanaan qof ayaa la dilay, iyadoo 2 million oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii November ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhadda xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. Ciidamo ka socda gobolka deriska ah ee Amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed. Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi, inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin. Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii aysan qiran in gobolka ay ku sugan yihiin, isla markaasina ballan qaadeen in ay ka bixi doonaan. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadannimo iyo weliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia. Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea. Dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xooggan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray. Midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed, dil wadareed loo geysay dadka rayidka ah, iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaalla waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacadiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah, iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadannimo.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd. Waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsanyahay dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa. Markana ku soo dhawaada heestan.
Kala maqlayno wanidi basa haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah, iyo mid ka mid ah waalidiinta barakacayaasha ee haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya daryeel xumo dhanka nolosha ah, kana codsaday bulshada in loo soo gurmado. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowne dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. dhalinyarada ayaa samaystay dalad kulmisa, waxaana dadka ay ka caawiyaan barashada luuqadda sawaaxiliga, xisaabaadka, iyo sidoo kale inay u sameeyaan tababaro la xiriira xirfadaha gacanta iyo ganacsiga si ay noloshooda ugu filnaadaan. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. dhalinyaradan waa dhalinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. Cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba sodon waxay noqdeen dumar u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 30-40 iyo gabdho badan oo 20-30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maashaallah Nairobiska aan u dhaqan. waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa shaxgada, kuwa banaanka wax dhigta, isilii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yara subi ku aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil marka la joogo saddex bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. marka waxyaala badan aan ku caawinay waxweeye horta waxbarasho horta free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashada si waxliga ma garanayaan, English ma garanayaan, business si loo soo bilnaa xisaabta wax ma garanayaan. marka fundamentals waxa soo binay marka hore English aan barnay, sawaxili iyo xisaab aan furnay oo basica baan u furnay. kabacdi xarnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaala badan inaan ugu darno ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. marka waxyaala badan kala saacadna waxaa kamid ah formyaasha UN waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan Kenyan shilling uga qaata $100 maamadi wixii iyadoo firi waxaa laga doonaa $100 in form loo buuxiyo. bis marka waxaan ka saacadin jirnay formyaasha anaga inoo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay, qoxontiyaasha toos u geyn jirnay ama waraaqadaha u diri jirnay. kuwaad yaraban safaarada ku xiran yihiin, safaaradaha waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag ka qaata. anaga qof dhalinyaro oo group ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada u soo dhammay, asaga mukhalas u noqonay, asaga wax u buubsinay. soo lacag ka qaadan. soo lacag lagama qaadanayo. waxbarashada free lagu baray, tanna free lagu suubin. current hadda iskooladu xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan haddii waraaqo form rabo in loo buuxiyo, inkastoo ay UNT brain iska xiran yihiin corona xirtay current. marka waxyaala badan oo qabanaa jirto, hadda klaasyaashu xiran yihiin, laakiin hadda arti qof klaaskii waxbarashada laga dhiibay, foomkiisii inta loo buuxinayo, area police station-kiisii waraaq looga soo qoray uu ka haysto, uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta klaasyaasha shaqeysanaya cuntiisa ka ganacsanaya.
Cabdimaalik, waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan, in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
dhalinyaro qaxanti ah way jiraan siyaasiyaal badan ee xakamayda ku iskuulka bixinno oo hooyoyinka iskuulka ay dhigtaan maamada iskuulka dhigta asagoo iskuulka ka bixinaa marka sheekada wax jirto gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay oo gabadha dhalinyara sodon meelas jirtaa gabar dhashay oo dhan jirtay gabadhaas marka ilaada ma arag god ka maskax badan gabar yar sahayd waxaa soo bijiray oo ku mashquulin jiray marka hooyadooda ka u dhigayo gabadh yar meesha ma dhigtaan marka ayda hooyadeeda soo raac jirtay marka wax yar u qori jiray oo ka tagi jiray maamooyinka class ku bari jiray marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani gabadha badan soo arkay wiil badan soo arkay qof ilaada ka maskax badan ku ila dhashaa jiray Nairobi jooga ilaada ma arkin marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay marka inaan ciyaarka yariska ay dhalinta maarta inaan waxbarasho u raadino markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah muhaajirin la dhaho manager la hadlanay toos haday ugu tagaan wax loo qaban karo laga hadalnaa ururanahay gabadhaan wadana free hand lagu baro way naga yeeleen anagana marka waxaa kaafa gareynay buwaagteedii cuntadeedii maxala uniformkeedii kabeedii xiran anaga kaafa gareynay oo sanad kastana u shubna waxbarashada iskuulkaas kala hadalnaa oo free ah
lacagahaas oo kale hadda ilmahaasi yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah yaa idinka caawiyo ma hay'ad idinka caawisa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriyo oo ku caawiya
anaga horta iskeen wax ka soo qabsana ila hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin mana rabna hadda diyaar formyaal badan oo baahanta in prosto loo maro laakiin marka ugu horreysa wax markaa bilaabaysid wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsii baa lagula soo wadi karaa marka ugu horreysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii ardi iskuul laga rabo waxaa ku filan toban doolar isku jiro badanaa adi boqol doolar laba boqol doolar unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas marka anaga ururin jirnay boqolkiiba boqol anaga ururin jirnay mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo arday badan hadda laba iyo saddex kaa leena iyo toban meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada nairobi markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo suldaan seraar guhaad
halka lagu caweeyo lido ciidan ciidan iyo deediyo riyadan qarisiyo niyadi udone ku ala masatiyo aqligiyo garadki walwa asumanta aqligiyo garadki walwa asumanta nafti yadan qarisiyo niyadi udone ku ala masatiyo aqligiyo garadki walwa asumanta aqligiyo garadki walwa asumanta hadiyano aqligiyo odsigaygu ku ima hadiyano aqligiyo odsigaygu ku ima waxa kugu filan celis almashada darurte anu adbaka xigeen anu adbaka xigeen hadiyano odsigaygu odsigaygu ku ima hadiyano odsigaygu odsigaygu ku ima waxa kugu filan celis almashada darurte anu adbaka xigeen anu adbaka xigeen halka lagu aweeyo lida idif yadeediyo halka lagu aweeyo lida idif yadeediyo ka way urbo wan aga gubyode xagee caawa ku shidan
waalidiinta barakacyaasha haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxayna bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado dadkan ayaa waxaa ka mid ah farxiye cabdulaahi oo horey qaxooti ugu soo noqotay dalalka jabuuti iyo yeman iyadoo raadinaysa caafimaadka wiil yar oo muddo dheer ka xanuunsan iyadoo hadda ku sugan mid ka mid a kaamka ku yaala magaalada muqdisho iyo barnaamijka tuubta nolosha uga warantay xaaladooda warbixintan waxaa ku eegaya oo muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow
koob iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey fartuun cabdulaahi maxamed waxay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahday dhowr xero oo qaxooti iyo barakacayaal ay degan yihiin iyada iyo wiilkeeda 12 jirka ah ee suhayb oo xanuunsanaya iyo dhowr caruura oo ay dhashay. Xerada qaxootiga ee Calicadde oo ku taala Jabuuti iyo Alqaras oo iyana ku taala waddanka Yemen ayay waqtiyo kala duwan ku soo qaadatay, laakiin hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Fartuun waxaa ku qasbay inay xerooyinkani kala duwan gasho xanuunka wiilkeeda Suhayb oo aan weligii wax raashiina cunin islamarkaana xanuunsanaya, kaas oo ugu dambeyntii dhaqaatiir Yemen ku sugan ay xaqiijiyeen in marinka cuntada u gudbiya caloosha uusan karin shaqadiisa maadaama uu abuuran yahay si aad u dhuuban oo ka duwan sida kan qofka caadiga ah. Noloshiisa oo dhan waxay weligii ku tiirsanayd caanaha daasadaha ku jira iyo cabitaanada, haddana hooyadii aysan awoodin inay u iibiso.
Markaa wuxuu ku dhashay asagoo Maqdisho ku dhashay, asagoo xanuunsan waana agoon aabihiis meeshan iga dhintay, asagii iyo gabadhaan haystaa, gabadha uurkeedaan lahaa. Markaa aan magaalada Muqdisho ka tagay Jabuuti aan sii maray asagoo xanuunsan, anigana uur aan leeyahay Jabuuti, haddaan tagay Jabuuti nolosheedu way ku adkaatay. Xeeraanka gala ay dhahaan Calicadde, xeradaas waxaa ii geeyeyna asaga xanuunkiisa, yacni waxaan raadinaya caafimaadkiisa. Waan garan waaye yacni caanaha ma qaadan karayna. Markuu dhashay tuubaa sanka laga gelin jiray, tuubadaa sanka laga gelinaya aan silingaan waxaan ku siin jiray caanaha markuu dhashay. Marka adiga Jabuuti haddaan tagay wadciga waan fahmi waaye, qarashna ma haysan. Haddana waxay ugu kalaftay danta inaan haddana aan ka dhaco Yaman, yemen aan tagay waxaan galay xirada alqaras ay dhahaan aan galay adiga UN ka maxay ahayd ay iga qaado wareysi process yani waxa la ii diray dhaqtar cunug waxa la soo ogaaday inuu dhunta ka xiran yahay una baahan yahay dhaqtar oo dibada ah marka adiga interview badan la iga qaaday markii ay waxay ay soo dhawaan lahaayeen waxana la ima qaban adiga ay waxay ay dhahayaan yani waxaad waa sugeysa process kale igee magaalada waxa ka dhacay dagaal yeman dagaal ka dhacay wixii oo dhan way burbureen warqadihii iyo wixii oo dhan waa kala haadeen waxaan ku heena ma lahayd dheenadana marka sida daraadeed waxa hadana danta uu kalifteey Soomaali inaan ku soo laabto dad waxay ugu la taliyeen inaan Soomaali ku soo laabto Soomaaliya dhaqtar fiican ay joogaalay dhahay oo wadanka yaani dibadiisa ka imaaday saasan hadda Muqdisho u imaaday Muqdisho da imaadayna nolosheedu way adag tahay suheeb saddex daasadooda caana akuma filabishi laana cunug yar oo xale dhashay oo kala waaye cunug yar oo dhashayna waa naaska hooyadiisa u baahan cunto kala maqaato saasoo kala waaye saddex een daasad caana kuma filna saddex daasad caana ana anigi ma awoodi waxay danta ugu kaliftay inaan ku xud inaan soo galo hadana xiriirahan baraka ee ku yaalo maxallay dayniile
fortuun inkasta oo ay ku sugan tahay Soomaaliya kuna nooshahay xira baraka wulina wiilkeeda uu san helin kaalmo caafimaad waxay dib u xasuusataa dhibaatooyin kala duwan oo ay soo martay sida xaaladii ay Jabuuti ku martay iyo safar tahriib ah oo 4 saac qaatay kaasoo ay ku gooshtay doon biyaha u dhaxeeya Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Yemen
waxaan ku dhalay magaalada Jabuuti ee qaxootiga calaacadaan ku dhalay cunugta markii ay 2-3 bilood ay gaartay ay arkay inaan qaadi karo ayaan baxay marka nolosheeda walaahi doonta 4 saac ilaa Jabuuti iyo maxallaha Yemen 4 saac ay u socotaa waanu lagu xabadeeyay haddii lagu xabadeeyay doontii dib ayay noloshu noqotay anoo ka fikiray nolosha ciyaalkayga iyo nolosheeda ayaan badiseed ku galay badda bi amarta ku galay cunugayga madaxiisana u galay yacni si aan caafimaadkiisa u ogaado ma helin anigana waxoogaa waa yacni uur asay waxyaala u jiray magaaladu isfahmi weynay dadku waa isfahmi weynay saadaradeeda maxaa ka doorbiday inaan hadana iyo mantago oo cunuga caafimaadkiisa aan raadiyo muddo waxaan jiifay gidaarada een ku yaalo maxal dhahaa Jabuuti marka wallahi noloshaas kama sheekeyn kar aad ay u adag tahay markii la weydiiyana aad noloshiisa taan ka maray waxaan ka nabcahay markii la weydiiyo Jabuuti noloshii aan ka maray marka alxamdulillaah wallahi
Cabdinaasir Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xaafada ay Fartuun iyo wiilkeeda Suheyba ay hadda barakaca ku yihiin dayniile waxana uu ka mid yahay dadka sida aadka ah uga warqaba nolosha qoyskan waxana uu sidoo kale ka waramayaa kaalmo caafimaad ee u raadiyeen wiilkan xanuunsan iyo jawaabti ay kala kulmeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliya ku sugan gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho
anaga intii tabartayda waan dadaalnay in isbitaal weel geeyay isbitaalkii waxba uu qaban waayay maadaama waddankan waxba looga qaban karin anaguna dhaqaale saas u badan aanan haysanin waan awoodi weynay waxa la yiri wiilkan maartay isbitaal dibadda wax looga qaban kara isbitaalkiina anagu ma awoodno waxaan codsanaynaa marka dadka qofkii wax ka qaban kara ama hay'ada noqoto ama xukuumadda noqoto ama dadka maarta mas'uuliyiinta aan noqdaan inay cunugaas halka u qabtaan
Fartuun Cabdullaahi Maxamed waxa ay bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda ay u soo jeedisay in wiilkeeda yar loo sameeyo gargaar caafimaad isla markaana ay u baahan yihiin garab uga yimaada dawladda dhexe maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba
ahay aan waxaan u jeedin lahaa dadkaas wax garadka ah madaxweynaha inta ma aragtay ima qaleysa ama muqaalkayga aragtay in ay nolosha aan ku jiro ma aragtay ay waxay kala qabtaan cunuga caafimaadkiisa ay waxay la qabtaan anuma u baahanay yani maanta inuu gur cadl i dajiyo uma baahanay been kuma sheegay maanta daar cad hadii la dajiyo cunugayga caafimaadkiisa dhaqtar la tacaalayaan ka jeclahay marka waxaan dadka ka codsan lahaa inu cunugayga caafimaadkiisa sida aan ku heli lahaa la igala taliyo oo wax la igu qabto madaxweynaha siiba wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in ay ma aragtay il gaar ahaan ugu fiiriyaan maadaama intaas oo sano 11 sano in intaas aan rafaaday mar aan Jabuuti ka dhacay mar aan Yemen ka dhacay mar aan wadanka hadda ku soo laabtay oo qaxootu aan ku jiro marka yacni inta rafaad iyo daruuf yacni cunugayga agoon waaye wax oo maaragtay maanta ceel iima qodno cidna iima maqno marka waxaan jeclaan lahaa in wax la qabto cunugeyga caafimaadkiisa dhaqtar wadanka hadii loo helayo lay waxa hadii loo helaynina in maxay ahaayeen aniga cunugeyga in xataa gabdha haysta ma dhihi lahayn halay ugu daro yaan cunugeyga caafimaadkiisa aan ku soo helo si wadamadaas maarta lagu qali karo la igu geeyo cunugeyga qaliin la igu sameeyo
aday uu maadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barro oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Pronto waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Lille kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay garaaceen kooxda Anjero kulankoodii u dambeeyay ay la lahaayeen kooxda Lille ayaana xalay soo afjartay 3 sanadood oo xiriir ah horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda Paris waxana sidoo kale isoo gabagabeeyeen 9 sanadood oo horyaal la'aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyay ay ku guuleysteen sanadkii 2012 kooxda Lille ayaa 2 gool iyo 1 uga badisay kooxda Anjer waxana 2 gool u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Burak Yilmaz iyo Jonathan David goolka kaliya ee kooxda Anjer ay kulankaasi la timidna waxa u dhaliyay xiddigooda Fulgini Lille ayaa 1-0 ku hoggaaminaysay horyaalka Faransiiska waxana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya kooxda Paris oo ku soo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda Brest kooxda Paris ayaa ka rajay qabtay in Lille la qabto laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suuragal weysay tababare Pochettino waxa uu ku guuldareystay in kooxda Paris uu kula guuleysto horyaalkoodii 4 oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo half maraya uu qabtay sidaasna kooxda Lille ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 dhinaca dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabeysay 7 sanadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada Europe kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo ay la lahaayeen kulankoodii u dambeeyay ee horyaalka Serie A AC Milan oo marti u ahayd kooxda Atlanta ayaana 2 gool iyo waxba uga badisay 2 gool oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kese sidaana AC Milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A kooxda Juventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 4 kooxood ee dalka Talyaaniga uga qayb galaya koobka horyaalada Europe kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Bologna Juventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda Napoli ay barbaro 1-0 isla dhaafayeen kooxda Verona Juve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada Europe dhinaca dalka Ingiriiskana kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Crystal Palace Liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta 3-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay laakiin Liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyay iyadoo suuragalisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada Europe kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay guuldarro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta 4-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Europe Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday 2 gool iyo gool laakiin xalay waxa ay qasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka Saudiyeeba ka mid ahayd 4 kooxood ee ugu sareysa laakiin labadii kulan ee u dambeeyay kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa kulankii xalay ay la yeeratay kooxda Tottenhamna waxa looga adkaaday 4 gool iyo 2 gool taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhameystaan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimcadareen iyo Cabdi Ajuun
ugu mudan marley dumar mula ku gudday milgeya sharab maraba xuma meel lagu maliido laaxiya galol murata maraba xuma meel lagu maliido laaxiya galol murata
mama iyo hadal la meel mara مال مبنى ومرتيدي لبتيك ومرتيدي معيدا نقول الدار السيدة مالك وموسو وما يلاوتيك وصوماري الدار السيدة مالك وموسو وما يلاوتيك وصوماري
taasi ay ku luqeeyaan Nimcadareen iyo Cabdi Cajuun ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
This is VOA News, reporting by remote. I'm Joe.